fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rabanao panaraka ity fandalinana katesisy ny fiangonana katolika ity ary manasanao hatrany anao ny fandaharantsika. Tsika moa izao miresaka ny hoe famolavolana tanora anankiray iroso amin'ny antson'Andriamanitra amin'ny hoe fandrarana masina. Dia tamin'ny farantsika mompera ny resaka ny hoe ny ray aman-dreny, izay ny fampianaran'ny fiangonana hoe ny ray aman-dreny dia tsy maintsy ohatra ho an'ny zanany izay maheno izay antson'Andriamanitra izay, satria matetika de ao anatina fianakaviana mivavaka hoy isika no mitsiry ilay antso, na hoe ao anatin'ny ilay fianakaviana mazoto amin'ny fandraisana ndraikitra any fiangonana sy ny sisa ireny no mitsiry izay antson'Andriamanitra ao amin'ny zanany izay. Eo amin'ilay hoe tena tsy mivavaka mihitsy ilay ray aman-dreny, mety misy afaka mamaly ny antson'Andriamanitra ho mpandraraha masina ve ny amin'ireny tontolo ireny?
Tsotra anao amin'izay fanontanian' izay madame Fridolina, miaraban'ny mpiaino any koa, saoran'Andriamanitra ihany koa, ary misaotra anao indrindra indrindra fa rehefa nanao nyteny fampidirana anao dia ozy anao hoe matetika avy amin'ny fianakaviana mivavaka sy mpikatroka ao amin'ny fiangonana no mamolavola no mopiretra. Izay tenina hoe matetika izay dia midika fa mety misy ny indraindray, ka ny indraindray dia azo lazaina ihany koa hoe amin'izay indraindray izay raha zay ny fitsipika ankapobeny, zany zany antsoina hoe fitsipika ankapobeny, fitsipika ankapobeny dia hoe fianakaviana mivavaka sy mikatroka ao amin'ny eglizy no mamolavola piretra, fa misy ny ataontsika hoe nitranga manokana zay le hoe indraindray tiako teneniny eto nitranga manokana. Io moa zany de isaoran'Andriamanitra moa fa tena moa re tompona andraikitra eo amin'ny seminera zokony eo Falerive ao de mahita tranga be deaibe ary betsaka mihitsy ny zanaky ny olona ataontsika hoe tsy manana finoana katôlika fa tena finoana tsy kristianina akoryny aza nefa ao izao miofanao. Misy zany, misy ny teny hoe mbola ao anatin'ny fampotsampo ny ray aman-dreniny ary mbola tsy tiany ary ny zanany hanao mopera, nefa zao efa nitaona fahatelo amin'ny telo jianona, zany hoe efa oa masinina diakra, dikan'izany efa dingam-piofanana mihoatra ny roambe folo, telo ambe folo taona, dimy ambe folo taona no ny alany tany amin'ny fianakaviany tany ndeha hanofanany hoe ho any mampirehetra. Ny antson'Andriamanitra tsy haintsika fomba fiatefa ny antson'Andriamanitra, azotsika hoe zay ny angamin'izao hoe nandikantsika nyreny hoe ohatra mandinika ny Melkisedeka mpisorona ny antsika mianakavy zao hitatsika tsara amin'ny teny soratra masina fa tsy fatapototra izy, tsy fantatra ny fiaviany zany ihany koa zany mety mba milaza amintsika hoe tsy voatery hoe tena hoe tsy maintsy hoe mivoafaritra manokana hoe tsy maintsy zao vao afaka hamoaka piretra ny fianakaviana anankiray, fa mety ny zavatra teny fampirisihana moa, satria matetika ny frera amin'ireny tranganjavatra amin'ny fiainany ireny de ndray tratra ny akiviana tokoa ka mety manatona tsy hoe kivoka hoe te hiala amin'la lalana mahampiretra fa te azo teny fankahirezana, de tenenina hoe mirosose ny antson'Andriamanitra mety efa mise diniana fa mety se antson'Andriamanitra ho piretra, mety ampiova amin'ny fianakaviany se. Zay moa zany anisan'ny zavatra teny fampirisihana atao raha ohatra sanatria tsy mampiova moa de hoe ny fanahymaro vovonjony se ny zavatra tena tsy maintsy mpanjinitra, fa tsy ilozan'izay misy fiatraikana amin'ny fianakaviany se, ary ny olona amin'ny fiarahamonina ihany koa de efa mineny hoe ireny le mamana mopera na de tsy mivavaka ary izy mety tsy maintsy manaitra azy ihany zany teny zany. Ka zay le tena tenenina hoe ekena mamolavola amin'ny mahapiretra ny hoe fianakaviana ao anatiny teny hoe mpivavaka be, fa tsy voatery mety misy tranga azo raisina ihany koa amin'ny hoe avy amin'ny fianakaviana tsy ampoizina mihitsiny ny mamolavola ho lasa piretra. Misy zany ary tsy hoe misy tamin'ny tantara fa misy akehitriny ary misy amin'izao tsika miteny zao araka ny voalaza teo a misy zany a ao amin'ny seminera zokinao faaly rivo a misy zany zavatra mitranga zany ary tsy hoe sanatriana zany hoe fanebahana fa afaka mirehire mihitsy le frera amin'izay lafin'izay hoe miho tonga piretra ihany izy raha sitrapon'andriamanitra na de misy ary ny sakana ataony ray aman-dreny ataoko fa na de reny tantara enaotsika ireny ary indraindrany misy hoe manakana ny ray aman-dreny iny zany hoe safidin'la ray aman-dreny reny manakana amin'ny lafiny iny fa tsy hoe vokatry ny finoany mety hoe mpivavaka be izy ohatra hoe tokana laha tokana ny zanany de mety hoe sakanana ah izy lesy namelo maso a an de mety hoe sakanany iny loha anankiray iny fa le ny resantsika ty hoe mety hoe mpanompisampy mihitsiny izy mivady ray aman-dreny de le nakiray nefa lasana mopiera io moa zany a anisan'ny hoe mety vokatry zay ny hoe mety satria nisy fionana na fifaniraserana tami'ireny ohatra hoe sekoly katôlika na ambanivohitra reny salamzany tena misehitrika eny de tam'zany na de mpanompo sampy ary ray aman-dreny ny fifaniraserana tamin'ny mpianatra amireny sekoly reny nyfamonjena reny fanaovana amin'ny sekoly reny a mety nampitsiry lay antson'andriamanitra ao amin'ny tanora anakiray.
Ny antson'andriamanitra zany a de miantefa amin'ny olona rehetra fa ny mety hoe atongavana eo amin'ilay hoe famaliana n'ilay antso a misy fifampiankina be da be a amin'ny hoe ny famolavolana eo amin'ny sehatra samihafa de fianakaviana moa zany resantsika iny a ho an'ny sasa zany mety hoe tsy de ho famolavolana loatra ny fianakaviana fa mety mbola misy sehatra hafa fa na mamolavola azy a de ho raisintsika amin'ny manaraka zany de manao mandra-pita fa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.